Slăvit să fie Domnul! Îl binecuvântăm pe Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Binecuvântăm pe Hristos Domnul care a acceptat să vină în lumea noastră și să se nască în troiesle. Care a acceptat să intre în apa botezului, apoi să moare pe cruce. Și a treia zi să învieze și acum avem un mare preot care este la dreapta lui Dumnezeu. Glorie lui! Binecuvântăm pe Duhul Sfânt care la Rusalea a înființat biserica și care o poartă pe aripile sale de-a lungul istoriei. Iată, avem momente speciale pe care nu știm cum să le numim, doar clipe de har sau de cer. În textul care a fost citit în Evanghelia după Luca, este imaginea unui om pierdut pe care Mântuitorul recuperează într-un mod strălucit. Noi binecuvântăm frații care au venit aici și slujitori și cântăreți. Rugăm pe Domnul ca El să-i binecuvânteze și să le dea har de sus. Vis-a-vis de textul acesta, este atât de analizat în rândurile noastre simple și la nivel teologic. Mi-aduc aminte un profesor de teologie, Karl Barth, din Elveția, povestea studenților despre modul în care Dumnezeu recuperează aceste valori. Un student din sală s-a ridicat în picioare și a spus: te pare rău, noi nu putem să mergem pe calea care ați trasat-o dumneavoastră, de care ați amintit că este calea lui Iisus. Noi am găsit drumul nostru, avem ideea noastră, avem percepția noastră, avem viziunea noastră, trăim într-o lume liberă, într-o lume care se numește postmodernism și avem dreptul să ne alegem această perspectivă. Și bătrânul profesor a spus, mi-aduc aminte de un tânăr student care s-a ridicat tot la fel în amfiteatru și a spus că el are un punct de vedere diferit. Într-o noapte a avut un vis, un coșmar. Alerga pe un culoar, pe un tunel și visul lui a fost să se întâlnească și să vadă în sfârșit lumina din capătul tunelului. Spre surprinderea lui, lumina a văzut-o însă când s-a apropiat. Nu era o lumină, era trenul, era metroul care venea. S-a trezit din coșmar. E posibil ca mergând pe drumul tău să te întâlnești cu un tren, să te întâlnești cu o forță a răului care te poate strivi și îți distruge veșnicia, eternitatea. Mântuitorul a spus că eu sunt calea, adevărul și viața. Și de-a lungul istoriei a ales oamenii, i-a chemat. Avem un caz specific, un caz deosebit în Biblie. Numele lui este Enoch. 65 de ani a căutat. Și după 65 de ani l-a găsit pe Dumnezeu. Și apoi a mai umblat 300 de ani cu Domnul. Nu ne spune ce experiență a avut, pentru că nu este posibil aceste experiențe înalte să le prinzi într-un limbaj uman. Doar știm că la final Domnul l-a dus acasă. Există o întâmplare, o relatare în Talmudul evreiesc în care spune că în fiecare seară îngerul Domnului îl conducea pe Enoch acasă. Și dimineața se reîntâlneau. Și când s-a împlinit cei 300 de ani, Domnul a spus: vreau să te invit la mine. Vine ziua când Domnul ne va invita și ne va chema pe norii cerului. Magnetul acela puternic al iubirii sale va atrage pe toți care l-au primit și care au lăsat ca puterea Duhului Sfânt să pătrundă în ei, să-i nască din nou, să-i transforme, să regenereze și să creeze un micro-univers în interior. Împărăția lui Dumnezeu care lucrează în noi și care are ca obiectiv să deslușească, să desăvârșească chipul Domnului Iisus Hristos în noi. Până atunci avem de luptat cu diavolul, cu influențele lumii, cu firea pământească prin care doar Domnul este acela care poate să salveze ființa umană și să ne dea noi aspirații, noi vise. Cântarea, rugăciunea, părtășia, relația noastră cu Domnul, cu frații, oricât ar fi de slab cineva, venind aici, Domnul întărește, îl binecuvântează și îi dă o nouă șansă să mai ducă o săptămână. Glorie lui Dumnezeu! Un alt personaj este Noe, pe care Domnul îl cheamă și îi vorbește și îi spune în vremea aceea să facă o corabie. Face o corabie deosebită și spre final, când corabia era gata, el i-a invitat și pe alții să vină. Oamenii s-au amuzat. s-au distrat și au spus, ne pare rău. Timpul probabil n-a anunțat că va ploua. Cu alte cuvinte, noi ne continuăm traseul, iar ție călătorie plăcută. 7 zile de har a lăsat Domnul. 7 zile în care noi i-a invitat să vină și oamenii se distrau. Nu ni se întâmplă și nouă astăzi să invităm pe cineva să vină la adunare. Că este o persoană, că este o familie, că face parte din familia restrânsă. Oamenii spun cu altă ocazie. Vom veni, dar mai târziu. Întâi vrem să ne amuzăm de viață, să ne distrăm, să adunăm, să investim și apoi, dacă va mai fi timp pentru Dumnezeu, vom veni și noi. Ușa corăbii s-a închis și s-a declanșat potopul. Oamenii au vrut să intre, dar a fost prea târziu. Este o carte scrisă de către Andrei Pleșu, fost ministru de cultură în România, despre îngeri. Cartea aceea este formidabilă, relatează modul în care Dumnezeu îi cheamă și îi caută pe oameni. Și un om de cultură și spune că este extrem de periculos să te joci cu chemarea ta. Poate Domnul să-ți facă într-un fel sau altul o chemare. Am cunoscut un frate medic care a făcut o vizită într-o familie, mai puțin, cu mai puțină influență societate. Și fetița învăța un verset pe de rost. Era din Amos 4:12. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Și repeta mereu versetul și omul s-a sesizat. Zice, vă adresați mie, aveți ceva cu mine? Ci nu, e un verset pe care îl învățăm la școala duminicală. Ci nu, nu, în versetul acela există o chimie. Este ceva, o energie care atinge sufletul meu și îmi vine să plâng. Cine sunteți dumneavoastră? Noi suntem oameni credincioși, oameni simpli, copiii se roagă, ne rugăm și noi împreună și fetița are un verset de învățat. Ce bine, dar de unde? Din Biblie. Omul acela s-a convertit în familia aceea simplă. Nu-i mare planul lui Dumnezeu? Nu trebuie să-i ții conferință, să-i ții predici. Când Dumnezeu îi vorbește, cerul pătrunde în interior și blochează, deblochează interiorul acela. Și lumina lui Dumnezeu aduce această mântuire, această satisfacție. Și omul crede că este vorba despre el. Amos spunea, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Spunea fratele, nu se știe care va pleca. De aceea este extrem de important să avem în vedere că Domnul ne invită în corabia mântuirii și ne cheamă, veniți la mine, voi toți cei trudiți și povărați și eu vă voi da odihnă. Domnul nu-și permite să glumească. Oricât de mare este povara păcatelor, oricât de mare este ispita, oricât de mari sunt lanțurile în care cineva a pătruns, dacă vine la Domnul, laserul iubirii lui le taie. Și omul devine liber și sângele lui Iisus Hristos are putere să ne curățească de orice păcat. De aceea noi suntem adunați aici și trăim această bucurie extraordinară. N-am ajuns desăvârșiți, dar îl așteptăm pe Domnul și când El va veni, vom fi ca El. Vom pluti, ne vom întâlni cu El și vom uita tragedii, suferință și El va șterge orice lacrimă din ochii copiilor Săi. Glorie Lui! Un alt personaj pe care aș vrea să-l amintesc este Abraham, primul evreu din istorie pe care Dumnezeu îl cheamă. Îl cheamă să iese din Hur și are Domnul un plan cu el și îl desăvârșește, îl prelucrează, îi promite că îi dă un copil, că face un neam mare. Vârsta a fost tot mai înaintată și omul și-a pus întrebări, Doamne, da, când va avea loc împlinirea? Vedeți, noi credem că noi îl așteptăm pe Domnul, dar de fapt Domnul ne așteaptă pe noi ca să corespundem în vederea planului pe care îl are. La vremea potrivită, când a avut 100 de ani, Domnul i-a dat un copil. Apoi programul lui Dumnezeu s-a desfășurat după gândirea pe care el a avut-o încă din veșnicie. De aceea Avram este numit tatăl tuturor credincioșilor, că l-a crezut pe Domnul pe cuvânt. Îl testează Domnul pe Avram să aducă pe unicul să fiu ca jertfă. Ceva inimaginabil. Și totuși Avram merge și urcă pe muntele Moria alături de fiul său care îi duce lemnele în spate. Este ceva spectaculos, ceva măreț și totuși ceva straniu dacă stai să te gândești să aduci pe propriul tău fiu. Și Dumnezeu îl întâmpinde și îl urmărește pas cu pas. Și când ajunge în culme și când El decide, intervine Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Jehova Ire, Dumnezeu va purta de grijă, pentru că El este suveran și știe ispita, știe necazul, știe problema, tragedia, știe punctele noastre slabe și El intervine. De aceea noi îl binecuvântăm și îl glorificăm, pentru că știe cum să repare relațiile noastre. Apoi, de-a lungul timpului, Domnul a ales oameni, cum a fost Isaia, Ieremia, Ezechiel, Iona. Între ultima carte, ultimul profet Maleachi și Noul Testament, 400 de ani Dumnezeu tace. Nu spune nimic. Foarte curios, cei care studiază și sunt foarte preocupați de acest domeniu, acest segment, Dumnezeu tace. Și perioada aceea se formează o istorie, se demolează un sistem de valori, creează o formă de organizație de oameni care studiază cuvântul lui Dumnezeu, câteva partide care sunt extrem de abotnice. Și pe un asemenea fundal vine Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele. El intră în apa botezului și Ioan spune după botez, a doua zi, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Tulburat Ioan, pentru că el a botezat pe Fiul lui Dumnezeu. Și de acolo încolo, Domnul își alege ucenicii și face lucrări ieșite din comun, face lucrări speciale la care numai Fiul lui Dumnezeu, care este Dumnezeu întrupat și care s-a mișcat printre noi plin de ar și de adevăr, putem să ne imaginăm că asemenea lucrări sunt posibile. Cazul pe care îl avem aici este cazul lui Zacheu. El, Mântuitorul, a intrat în Erion, un oraș care fusese blestemat pe timpul lui Iosua. Erionul era considerat o emblemă a Canaanului, datorită faptului că trăiau în niște condiții extrem de interesante și starea de păcat a atins culmi deosebite. Zacheu era un vameș, era un om de stat, era un om care aduna și care iubea banul. Și în inima lui s-a născut această dorință să-L vadă pe Iisus. Era la vamă. Este o carte scrisă de un scriitor evreu, Iosif Flavius, în care amintește că tulburătoarele experiențe care le-a trăit poporul Israel sunt unice în lume. Când Mântuitorul a pătruns în lumea noastră, respectiv în Israel, pe care el l-a străbătut, oamenii au auzit că a venit un om deosebit, o personalitate deosebită și nu erau news-uri, nu erau știri, informații, ziare ca astăzi, ci veștea se ducea din gură în gură, călătorii duceau și unii dintre ei au spus la vamă, a apărut un om deosebit care deschide ochii orbului, care vindecă lepra, care învie morții, care are putere asupra lucrurilor necurate, numele lui este Iisus Hristos. Oamenii doreau să-L vadă și Zacheu, care era și el un evreu, era un copil al lui Avram, era o personalitate din punct de vedere uman, pentru că fiecare dintre noi poartă chipul lui Dumnezeu, că suntem mai mici, că suntem mai mari, mai înstăriți sau mai puțin înstăriți, mai frumoși sau mai puțin frumoși, fiecare dintre noi poartă chipul lui Dumnezeu. Domnul nu ne-a seroxat. Fiecare de noi suntem un unicat și reprezintă o valoare în ochii lui Dumnezeu. De aceea a dat pe unicul să fiu ca să moare pentru noi. La vamă Zacheu a auzit și a spus, dacă cumva va trece Iisus pe aici, este imposibil să nu-L văd. Nu a îndrăznit ca să meargă să se întâlnească cu El. Știa că este păcătos, prea păcătos, dar a dorit ca să-L vadă. Primul gând pe care vreau să-l desprind în textul acesta este chemarea lui Zacheu. E fascinantă această realizare, acest tronson în care Dumnezeu ne cheamă. Scrie aici că Iisus a intrat în Erion și trecea prin cetate. Foarte interesant, sugestivă această imagine. Erionul ni-l putem imagina cum era în vremea aceea. Poate străzi întortocheate, mulți palmieri, mulți măslini, vama care era prezentată la intrarea în oraș. Și în fața mulțimii acestui convoi venea Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Zacheu este informat că Iisus are un anume traseu și să urcă într-un dud. Este interesantă dorința omului, este preocupat omul să vadă. Astăzi, mai mult ca oricând, omul dorește să călătorească. Ar vrea să meargă în Israel, să meargă la Polul Nord, să meargă în Antarctica, să meargă în Siberia, mai puțin în zona aia. Dar zone frumoase sunt preocupați, ar dori să călătorească. Un scriitor american, Toffler îl cheamă, a scris o carte cu mulți ani în urmă, Șocul viitorului, în care spune că vorbea despre mișcare, călătoria este drogul mișcării. Adânc în noi este un gol și ar vrea să-l umple cu ceva. Și nu-l putem umple nici cu faimă, nici cu aine, nici cu bani, nu-l putem umple cu nimic, ci doar Dumnezeu poate să umple golul acela. Zacheu a dorit să-l vadă și textul sună astfel. Un om bogat numit Zacheu, mai marele vamelor, și căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea să vadă din pricina faptului că era norodul și el era mic de statură. Și atunci a decis să se urce într-un dud. Pare așa, și copiii știu și analizează și privesc, uneori zâmbim. Dar întâmplarea este plină de tâlc. Are o profunzime, are o substanță, are o bază. Maniera în care Dumnezeu vine ca să caute ce era pierdut este ceva de-a dreptul extraordinar. Ce pasiune are Domnul pentru sufletele noastre. David Livingstone spunea, Dumnezeu a avut un singur fiu și l-a făcut misionar. Și el a fost medic de profesie, celebru în Marea Britanie, și a mers în Africa să caute sufletele pierdute. Și acolo și-a dat ultima suflare, acolo a murit pe genunchi și africanii au luat inima și a spus, inima acestui om a bătut pentru Africa și ea trebuie să rămână aici. L-au îmbalsamat și l-au dus câteva mii de kilometri până la ocean și de acolo l-au dus în Marea Britanie. Și știți unde a fost înmormântat? În Westminster Abbey, unde sunt înmormântați nobili, regi și marile personalități ale lumii. Pentru faptul că l-a iubit pe Iisus și a căutat și el sufletele pierdute. Nu este o pasiune mai mare, nu este un vis pentru noi mai mare decât să vestim cuvântul Domnului și să căutăm sufletele pierdute. Chiar dacă nu avem succes dintr-o dată și nu putem spune, uite, am vestit cuvântul Domnului și cineva s-a întors. Peste un an, peste doi, peste 10 ani, sau ajunge într-o casă unde un copil sau o copilă recită un verset și Duhul Domnului îl atinge, glorie lui Dumnezeu. Spune aici cuvântul și vreau să vă amintesc versetul 5. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii și a zis, Zacheie, dă-te jos de grab. În cuvintele acestea se ascund visul lui Dumnezeu de a fi lângă noi, sau de a fi noi lângă El. Ce măreție, ce frumusețe spirituală, cineva să-și dorească să se apropie de El. Am cunoscut o familie unde, datorită faptului că au lucrat undeva în Spania, copilul a crescut, a avut tot ce-i trebuie, de la cele mai sofisticate jucării și până la mașinile cele mai reușite. Dar banul și singurătatea și probabil absența părinților l-au îndepărtat. Părinții au revenit, însă el a devenit un alcoolic. A început să, de ani de zile, singurătatea aceea, probabil că psihologii spun că nu este bine ca un copil să crească singur și noi știm din propria noastră experiență care am avut copii. Dacă am lipsit 2 săptămâni sau 3 săptămâni, deja s-a simțit în familie. E ori, el crescând singur și a anecat singurătatea, n-a vrut să meargă nici la biserică, s-a desprins datorită unor colegi de liceu și a ajuns un alcoolic. Părinții au revenit, au încercat să recupereze, au vorbit cu medici, cu psihologi, au chemat frați, misionari să se roage, de nimic. Venea biat și biat la ușă și mama îl aducea așa cum numai o mamă este în stare. Dumnezeu se compară cu o mamă, nu este cineva sau o altă comparație extraordinară. Și când l-aducea înăuntru, biat, așa îl săruta mama și zicea, Daniel, eu regret înaintea lui Dumnezeu că am vrut ca să te îmbrac mai mult pe din afară decât pe dinăuntru. Dar îl rog acum pe Domnul ca să aibă milă de mine și să te văd că vei merge pe picioarele tale la adunare. Vedeți, este o tragedie, este o durere care nu poate fi gustată de oricine, care n-a trecut pe aici sau nu-și poate imagina. Durerea lui Dumnezeu însă este infinită. Îi zice, dă-te jos de grab. Atât de mult a dorit Domnul să-l vadă pe Zacheu lângă el. Să dea jos din teoriile lui, din sistemul lui, din preocupările lui, din vanitatea lui, din lecomia lui, dacă vreți. L-a vrut lângă el. Și textul curge și are limitele acelea speciale, că Zacheu stă înaintea Domnului. Așa de mult mi-a plăcut această dimensiune, constatarea lui Zacheu este că stă înaintea lui Domnului Iisus. Și zice, Doamne, dacă am greșit, și începe să plângă și spune că dau jumătate din averea mea și dacă am jegmănit pe cineva, dau înapoi împătrit. Foarte interesant, Domnul nu i-a cerut lucrul acesta. Dar el a hotărât ca să dea el. Și Domnul îi face o mare surpriză, intră în casa lui. Frați și surori, stimați prieteni, oricine ar fi aici, oricât de jos ar fi căzut, brațul iubirii Domnului Hristos îl poate aduce și îl poate ridica de acolo. Îl poate spăla, îl poate binecuvânta, îl poate pune cu picioarele pe stâncă, să-i dea o cântare nouă, să-i scrie numele în cartea vieții și să-l integreze în biserică, care este Academia lui Dumnezeu. Cel mai slab are loc de trecere, pentru că slujitorii se vor ocupa și în mod invizibil Duhul lui Dumnezeu și Domnul Hristos personal, prin cuvântul său, ca să-l ridice, să-l crească, să-l ude, să-l binecuvânteze, să-l formeze și să-l apropie ca să se integreze, să-și pregătească aripile pentru zbor, glorie lui Dumnezeu. Spune în al treilea rând călăuzirea lui Zacheu și spune astfel, în versetul 9, Iisus a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este un fiu al lui Avram. Câtă sensibilitate, câtă gingășie se poate observa aici. Cunosc un frate din Dobra, a fost prezbiter ani de zile și a pierdut două fete împușcate în revoluția care a avut loc în România, respectiv care s-a declanșat la Timișoara. Și în jur de 4 ani, aproape 5 ani, postea numai seara și a cerut de la Domnul ca el să scoată la suprafață pe criminali. Și la sfârșitul acestei alergări are o revelație. În vis de noapte Domnul îi se arată și îl vede pe Domnul cum stă la un birou, la un altar și se uită în ochii lui și zice, nu poți să ierți. Zice, nu poți să ierți, Domnul. Și Domnul îi pune o întrebare. Și zice, de dragul meu, nu-i poți ierta? Și a izbucnit în lacrimi, în somn, și s-a trezit cu lacrimi acestea și a spus, Doamne, de dragul tău, îi iert. Judecata nu este a noastră, este a Domnului. El pretinde ca noi să iertăm. Cât de mult? Până la capăt. Pentru că în felul acesta suntem pe urmele Mântuitorului. În felul acesta ne înscriem în planul voii sale. El a ridicat pe Zacheu. Te puteți imagina ce tulburată a fost societatea. Cum adică un om de talia lui, un mafiot, un hoț, un pungaș? Ei, când Domnul ridică, n-are importanță cât de jos a căzut, pentru că El îl spală, El îl curăță și El vede ceva de valoare, sufletul care este esență din Dumnezeu și pe care El vrea să-l pregătească, să-l formeze și vrea ca să-l ducă în împărăția lui Dumnezeu. Așa pasiune a avut Dumnezeu pentru sufletele pierdute. Dacă el s-a îndurat de samariteancă, care nimeni n-a vrut să stea de vorbă, și Domnul stă de vorbă cu ea, și în mod paradoxal Domnul se legitimează și spune că El este Iisus. Auziți, la o prostituată, care poate mulți dintre noi nici nu și-a aruncat privirea, sau nici n-ar vrea să dea mâna. Ori Domnul se legitimează și n-a vrut să se legitimeze la farisei, la cărturari. N-a vrut să spună unora dintre ei că erau foarte deștepți și care aveau pretenție că teologia lor este vastă, complexă. Domnul i-a mustrat pentru că știa ce este în ei. Dar femeii acestea i-a spus, eu sunt acela. Ce iubire are Domnul pentru sufletele pierdute. Cu femeia cananiancă, Domnul i-a uimit. Pentru că l-a surprins. La Domnul îi place să-L surprindem noi. Prin credință. Prin deschidere, să facem lucruri care aparent par imposibile, dar în iubire pe care Domnul a lăsat-o în inimile noastre. În Roman 5:5 spune că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Numai o mamă este în stare să-și sărute fiul în somn când el este biat. pentru că are ceva măreț din Dumnezeu, vrea ca să recupereze. Numai Dumnezeu a fost în stare să dea pe unicul său fiu ca să ne salveze, să ne spele și să ne ducă în împărăția lui Dumnezeu și ne asistă de fiecare dată. Petre Țuțea, un filozof creștin român, a spus într-una din cărțile sale că este imposibil să stai 13 ani în detenție fără asistență divină. Adică Domnul a asistat și acolo și-a adus aminte de multe versete pe care le-a învățat în teologie când a fost în Germania și când a învățat științe economice și a realizat că Dumnezeu în suveranitatea sa, El coboară și El ridică. Și a spus că am recunoscut că Iisus este cel mai mare prinț al Universului care s-a coborât la nivelul meu într-o celulă și mi-a vorbit. Și spune Domnul aici, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și El este un fiu al lui Avram. Haleluia! Astăzi Domnul vrea să intre în casa ta. El vrea să intre în familia ta. El vrea să repare ce este alterat, ce-a distrus diavolul. El vrea să spele. El vrea să restaureze, El vrea să pună din nou această amprentă a iubirii la un nivel înalt. Domnul lucrează prin visă, prin vedenii, în spațiul arab și în spațiul evresc. Am cunoscut un rabin mesianic care, întrebându-l cum s-a convertit, a spus, am studiat teologia, am studiat filozofia, noi l-așteptam pe Mesia, l-așteptam să vină și... Într-una de zile am mers la rudele noastre care erau și ei evrei, dar mesianici, și erau pe genunchi. Și din respect pentru ei ne-am pus pe genunchi. Dar aici m-am rugat lui Moșe, adică lui Moise. M-am rugat lui Jehova, Dumnezeul suveran, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Și m-am rugat așa cum am știut eu, neglijindu-L pe Iisus. Și deodată mi-a căzut un strop pe frunte și am deschis ochii. Și Iisus era pe cruce și de pe fruntea Lui i-a curs un strop de sânge pe fruntea acestui om cu nume de Helen și în clipa aceea a intrat în ființa lui o căldură, o putere, o energie și a spus soției sale, ce dragă să știi că sunt creștin. Și a deschis o biserică în Seattle, mesianică, o biserică deosebită, o adunare specială unde se adună evrei din toate colțurile din insula aceea și vin pe internet și comunică și spune, cum l-ați descoperit pe Mesia? Dumneavoastră, care sunteți o mare personalitate, cum ați cedat în fața Lui? Și a spus în cuvinte calde, tipic evreiești, nimeni nu poate să reziste în prezența iubirii lui Iisus. Nimeni! Nici noi n-am rezistat. Și nimeni nu va rezista pe care aducem înaintea Domnului, pentru că El topește, El dizlocă, El dă la o parte forțele de fier, El aduce lumină, apă de sub tronul casei lui Dumnezeu și spulbere forțele întunericului. Și noi strigăm, Ava, adică Tată, El ne-a găsit. Și scrie versetul 10 astfel, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Ce glorios încheie acest text din Luca 11. El a venit ca să ne caute pe noi. Trebuie să fim extrem de fericiți. I-am văzut pe evrei care dansau de bucurie și a spus, cum de mici așa îndreptat privirea spre mine. Era un medic acolo, a spus, am aproape 90 de ani și am studiat foarte mult și nu l-am găsit. Într-o zi am venit în adunarea aceasta acolo și m-am rugat lăsându-mă prelucrat de prezența puterii lui Dumnezeu care mă cerceta de ani de zile și a spus, spunea dumnealui, Doamne, dacă este ceva ceea ce eu nu cunosc, dacă Spiritul Sfânt, dacă cuvântul lui Mesia, dacă Logosul acela întrupat care spune că a fost, te rog să mă atingi și pe mine. În clipa aceea a avut ca o explozie, ca un fel de regenerare. A vorbit nu în limba idiș sau în engleză sau germană sau franceză sau maghiară pe care o știa. A vorbit într-o altă limbă, a vorbit ceva măreț, ceva spectaculos, în jur de o oră, cânta, se punea pe genunchi, s-a aruncat cu fața la pământ și a spus, m-a găsit, m-a găsit! Mesia, Mântuitorul nostru, rog pe Domnul ca El să te găsească și pe tine, să te găsească acolo unde ești și dacă ai venit aici, ai venit în locul unde trebuie, pentru că El este gata să te primească. El spune, iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Glorie Lui! Amin!